อย่างนั้นในโอกาสนะต่อไปก็ตั้งใจกันในการฟังธรรมะนะซึ่งวันนี้นะพวกเรานะทุกๆคนที่มีจิตใจมีความเริ่มใสมีความศรัทธาในหลวงพ่อชาหรือหลวงปู่ชาซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรามีความเคารพมีความเริ่มใสแล้วก็ทุกๆปีพวกเราก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงปู่ชาของเราซึ่งในปีนี้ก็มาเป็นปีที่21นะที่หลวงปู่ท่านได้นำมรณภาพไปแต่มาดูแล้วว่าสาธุศิษย์ทั้งหลายครูบาอาจารย์นะรุ่นแรกๆอยู่กับนะหลวงปู่ชามาตลอดจนถึงนุ่นลูกรุ่นหลานนะกายญาติโยมทั้งหลายนั้นก็มีจำนวนมากขึ้นพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีจำนวนมากขึ้นในสมัยก่อนก็มี500องค์สมัยนี้ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์รวมกันมาเป็นพันรูปสมัยก่อนญาติโยมก็มาประมาณสัก 1,000 คนก็มากนะศาลาหลังเก่าก็เต็มอันนี้หลวงพ่อเลี่ยมต้องมาสร้างศาลาหลังใหม่ก็ยังล้นหลามไปอีกนะจำนวนมากขึ้นเขียนได้ว่าธรรมะที่ออกมาจากใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักสั่งสอนบรรดาสาธุศิษย์ตลอดจนญาติโยมทั้งหลายจึงเกิดความเชื่อความเริ่มใสแล้วก็พยายามจะปฏิบัติตามเพื่อจะทำลายสิ่งที่กั้งกั้นจิตใจของเราหรือร้อยรัดจิตใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปให้ได้ฉะนั้นอุปสรรคในเบื้องต้นนะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นไม่พบกับความสงบมีความวุ่นวายมีความคิดที่มีความสับสนหรือมีความโลภโกรธหลงอยู่ขึ้นเสมอเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใจของเรามีความเคยชินมีความยึดมั่นถือมั่นมีเรามีของของเราเกิดขึ้นในใจของเราเสมอหลายภพหลายชาติจนมาถึงชาตินี้ก็ตามเนี่ยในชาติหนึ่งในวันหนึ่งใจของเราก็มีความเกิดมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นในใจของเรามากมายมาเรามีสติมาดูที่ใจต้องการให้ใจของเรามีความสงบจะได้ว่าเมื่อใจเรารับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายก็จะมีความนึกคิดมีความปรุงแต่งนะสารพัดอย่างมีความยินดีมีความยินร้ายเกิดขึ้นในใจก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นมีความรู้กันอยู่แต่ความรู้อันนี้มันยังไม่จะเป็นความรู้ที่จะมาแก้ไขและจิตใจของเราให้สงบลงได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสร้างความรู้อันเป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อที่จะมาแก้ไขใจของเราที่มีความเห็นผิดอยู่เสมอว่ามีตัวเรามีของของเราเมื่อมีตัวเรามีของของเราเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็มีความทุกข์นะขึ้นมาเมื่อนั้นคราวนี้จะทำยังไงที่จะมาฝึกใจนะของเรานั้นให้มีความรู้หรือว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมาบางทีเราจะมีคำถามหรือมีความสงสัย ว่าสิ่งไหนที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางกลางกั้นที่มากที่สุดที่จะไม่ให้ใจของเรานั้นมีความสงบไม่ให้ใจของเราพบกับความดีมีปัญญาที่จะละกิเลสได้อุปสรรคขัดขวางทั้งหลายนั้นคืออะไรเราก็จะรู้ว่าคือความโลภความโกรธหรือความหลงหรือความเห็นที่ผิดหรือนิวรณ์ 5ที่กางกั้นใจของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสอนให้พวกเรานั้นมีความเพียรเพราะศรัทธาในความเชื่อภาษาทะความเริ่มใสพวกเราก็คงจะมีกันอยู่ในเต็มหัวใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพวกเราก็มีการอยู่ในเต็มหัวใจอีกเหมือนกันเมื่อเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความเพียรพยายามอยู่เสมอแห่งความเพียรนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราคงจะได้ฟังพระเถรานุเถระแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นท่านถ่ายทอดในปฏิปทาที่ได้ฝึกได้อบรมจากหลวงปู่ชามาฝึกให้มีความเพียรฝึกให้มีความอดทนฝึกให้เกิดสติเกิดปัญญาให้รู้ให้เห็นธรรมะให้เกิดขึ้นในใจให้ได้เพราะนั้นเมื่อเราฟังแล้วเราก็ต้องเอามาพัฒนาใจของเราให้มีความเพียรความพยายามที่จะดำเนินตามปฏิปทาที่พ่อแม่ที่หลวงปู่ชาท่านได้อบรมได้สั่งสอนเอาไว้เพราะเมื่อเรามีความเชื่อเช่นนั้นเราก็ต้องมีความเพียรทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิอบรมจิตภาวนาให้จิตใจของเรามีสติมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นในใจของเราให้ได้เมื่อเราทุ่มเทแล้วมีความตั้งใจเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่ท่านก็บอกแล้วว่าผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนในพื้นดินของเรานี้ถ้าเราเจาะลงไปไม่หยุดก็จะต้องพบน้ำฉันใดการปฏิบัติถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเราก็จะพบกับความสงบของใจอันจะทำให้จิตใจของเรานั้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าความสงบของใจนั้นเป็นอย่างไรที่ท่านบอกจิตสงบจิตนิ่งเป็นอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติภาวนามีความเพียรความพยายามเจริญในสมาธิวางภาระหน้าที่ทั้งหลายลงมุ่งตรงในการทำความเพียรให้ต่อเนื่องจิตใจของเราที่มันมีความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันก็จะสงบลงได้ในการที่เรามีสติจะบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามหรือว่าเราจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อจิตสงบลงแล้วคำบริกรรมภาวนาก็ดีลมหายใจก็ดีก็จะหายไปกายก็เบาจิตก็เบาควรแก่หน้าที่การงานที่เราจะได้พิจารณาแต่ถ้าเราจะดูจิตไปอย่างเดียวเพื่อจะได้ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในธรรมะกำลังวาสนาบารมีของเรานั้นก็ยังไม่พอครูบาอาจารย์ของพระชาจึงสอนให้เรากลับมาขึ้นมาพิจารณาในกายให้เรามาพิจารณากายก้อนนี้ว่าที่เรายึดถือว่าเราหรือของเรานี่มันใช่หรือไม่ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะว่าอุปาทานความยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราที่มีความเห็นผิดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ก็คืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าใจของเราไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดจิตใจของเราก็เตลิดอยู่เสมอเราก็ต้องมาฝึกใจของเรานี้นะให้มามีความสงบระงับ ว่าท่านสอนให้เรานั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธมากๆเราก็ฝึกทำว่าท่านสอนให้เรามีความเพียรอยู่ในที่อันสงัดเราก็ต้องพยายามฝึกเช่นพระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็จะไปฝึกกันในตามป่าช้าตามป่าใหญ่ๆก็ตามถือลุกขมูลเพื่อให้มีสติเข้ามาอยู่ในกายไม่คิดฟุ้งซ่านไปไหนเพราะความกลัวนั้นมันบีบบังคับอยู่คำบริกรรมพุทโธมันก็ถี่ขึ้นจนในสุดจิตก็ตั้งมั่นลงมาเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาเข้ามาในกายนี้คือเห็นได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขานี่ใจก็ว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งกายนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งละเราก็จะเห็นชัดตรงนั้นเราก็จะมีศรัทธาและมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมากขึ้นในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อเรามีสติหรือมีปัญญาเกิดขึ้นมากระจายเราก็เป็นปัจจตังที่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีความเพียรพยายามเพื่อตั้งใจทำแหละยันวันที่โอกาสที่พวกเรามากันเนี่ยตั้งแต่วันที่12มาปฏิบัติก็คิดว่าเรามาปฏิบัติบูชาหน้าหลวงปู่ชาเนี่ยซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรานั้นเคารพเทิดทูนเนี่ยก็คงจะเกิดความสงบของใจของเราบ้างบางครั้งเนี่ยนะอาตมาก็ได้ยินเหมือนกันคนมาจากต่างประเทศวันนี้ภาษาไทยเขาก็ยังไม่ได้แต่เขาบอกว่าเข้าไปที่เจดีย์นะที่กราบไหว้ที่เคารพบรรจุซึ่งอัฐธาตุของหลวงปู่ชาเราอยู่นั้นน่ะเขาเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเกิดความปิติใจแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเขาเข้าไปทุกครั้งตรงนั้นเกิดความอิ่มใจขึ้นมาสุขใจขึ้นมาเนี่ยบุญหรือว่ากุศลนี่ก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วจิตของเขาสงบขึ้นมาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสปิติความอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นได้ระดับหนึ่งถ้าเราเคยเกิดเคยมีขึ้นมาแล้วเราต้องพัฒนาใจของเราให้มีความสงบอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเรานั้นมีโอกาสเวลาน้อยมีหน้าที่การงานมากก็ตามก็ต้องพยายามฝึกพยายามปฏิบัติฝึกหัดมีสติที่จะดูกายดูใจของเราอยู่เสมอเมื่อมีเวลาแล้วก็ฝึกในการสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันทุกวันไม่ให้ขาดเมื่อเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ให้ขาดแล้วจนจิตของเราสงบอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงจิตถึงจะสงบลงได้แต่ถ้าเราทำทุกวันนั้นน่ะในที่สุดความรู้สึกของใจของเรานั้นน่ะก็มีความเคยชินเมื่อถึงเวลานี้ก็ต้องเป็นเวลาที่เราจะต้องมานั่งสมาธิฝึกจิตของเราให้สงบขึ้นมาจะได้มีความรู้มีความเห็นมีกำลังของใจที่จะต่อสู้กับความรู้สึกความนึกความคิดทั้งหลายหรือต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมที่เข้ามาสู่ใจใจของเราจะมีกำลังที่จะพิจารณาที่จะปล่อยวางได้บางครั้งเรารู้อยู่ว่าความโกรธเกิดขึ้นแต่เราก็ปล่อยวางไม่ได้เราก็แก้ไขไม่ได้เพราะตัวสติตัวสมาธินี่มันอ่อนไปปัญญาไม่เกิดจึงเกิดอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่เราจะต้องมาเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความเห็นที่เราเคยเห็นผิดให้มามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะต้องมีความเพียรมีความพยายามฝึกหัดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมมติรูปนี้ก็เป็นสมมติเมื่อเราเห็นว่ารูปนี้เป็นสมมติ ม้ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะเห็นว่าเสมอกันไปหมดจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปนี้ก็ดีรูปสัตว์ก็ดีเราก็เข้าใจตามความเป็นจริงแค่เมื่อรู้อยู่กับหลวงปู่ชานี่ท่านก็จะสอนบางครั้งนะท่านจะสอนให้เราลดมานะลดทิฏฐิทั้งหลายลงไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราจะไปเช่นคนเรานั่นจะไปในเมืองภาษาทางอีสานก็เรียกว่าเมียงท่านก็สอนว่าเขาก็ไปในเมืองนั่นแหละเขาจะไปซื้อเกียร์ก็คือซื้อเกลือนั่นแหละก็เอามาคิดพิจารณาโอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมมติถ้าเราไปหลงสมมติจิตของเรานั้นมันก็มืดไปไม่สว่างถ้าเราเข้าใจเรารู้เราเห็นเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็สว่างฉะนั้นเมื่อฟังธรรมของปู่ท่านเทศสอนอบรมจิตใจนะจิตใจรู้สึกว่ามันใกล้พระนิพพานพระนิพพานอยู่ใกล้ๆนี้เองจิตมันสว่างสวยอิ่มเอิบในธรรมะเกิดขึ้นฉะนั้นการฟังธรรมะจึงเกิดบุญหรือว่าเกิดกุศลขึ้นมาในใจสิ่งใดที่เราไม่เข้าใจก็เข้าใจชัดขึ้นกระแสธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั้นก็ทำให้จิตใจของเราจะพัฒนาขึ้นไปตามระดับนั่นก็น้อมนำไปปฏิบัตินะฝึกหัดที่ท่านสอนให้มีความอดทนท่านสอนให้ลดละมานะทิฏฐิเพราะอะไรเพราะทิฏฐิก็ดีเป็นความเห็นมานะเป็นความถือตัวถือตนนี่มันก็เป็นกิเลสที่สำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะพบกับความสงบหรือทำลายกิเลสได้เราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัตินะภาวนาโดยเฉพาะว่าการทำความเพียรทำให้ใจของเรานี้มีความสงบขึ้นมาให้ได้เนี่ยว่าเราสร้างบ้านเราสร้างบ้านให้ใจพวกเราก็มีบ้านสร้างบ้านให้กายนี้อยู่ก็มีความสุขระงับความทุกข์ทั้งหลายได้หลายประการแต่ว่าบ้านก็คือใจเนี่ยพวกเราก็ต้องสร้างขึ้นมาพวกเราจะต้องพยายามสร้างใจของเราให้มีความร่มเย็นขึ้นมาก็คือสมาธิธรรมสมาธิธรรมคือความตั้งมั่นของใจนี้จะเป็นที่อยู่ของเรือนใจของเราวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องมาฝึกสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบมีความเย็นกายเย็นใจขึ้นมาที่สิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานของเรานั้นนะก็จะหมดไปได้เนี่ยสายการที่พวกเราจะต้องมีความเพียรพยายามฝึกหัดหรือปฏิบัติเนี่ยบางครั้งหลวงพ่อชาท่านจะถามว่ารู้จักที่ที่เราจะอยู่หรือยังรู้จักที่เราจะต้องพักพิงหรือยังก็คือใจของเราเนี่ยรู้หรือยังว่าจะทำยังไงใจของเราจะสงบนี่ท่านก็ถามถ้าพวกเราเนี่ยมีวิธีการหรือตั้งใจทำให้ใจของเราสงบให้ได้ใจของเราก็จะมีที่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงสอนให้พวกเราฝึกหัดปฏิบัติการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ฝึกหัดใจของเราตรงนี้ให้มีความสงบระงับขึ้นมาใจจากที่มันคิดไปมากเราก็จะต้องกลับกันให้มีคำบริกรรมมากๆกำกับใจเมื่อเรามีคำบริกรรมมากๆกำกับใจของเรานั้นใจจะนิ่งขึ้นมาได้เมื่อใจของเรานิ่งขึ้นมากายเบาจิตเบาขึ้นมาเราจะพิจารณาธรรมะอะไรมันก็เข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ชัดสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะตามระดับแต่ถ้าใจของเราไม่สงบเราก็ต้องฝึกในการอดทนเช่นมีความโกรธยังทำอะไรไม่ได้มีความนึกคิดมีความปรุงแต่งต่างๆมันก็มีความอดทนไปก่อนดูใจของเราไปก่อนว่าความโกรธจะเกิดขึ้นไปขนาดไหนความโลภเกิดขึ้นก็ดูไปก่อนอดทนไปก่อนความหลงยึดมั่นถือมั่นเราก็ดูไปดูใจของเราไป เมื่อเราดูไปแล้วจะเห็นว่าโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป 84,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมเข้ามาในรูปกับนามนี้นี่ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เรียกว่าดับทุกข์จะดับทุกข์ได้เราก็จะมาเจริญในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาพอทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะใจของเรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำใจเท่านั้นเพราะการเดินมรรคที่พวกเราก็มาปฏิบัติกันหลายๆวันนี้มาเดินมรรคกันละมาเดินมรรคศีลสมาธิปัญญาของเราให้มีความแก่กล้าขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่อเราทำความเพียรอย่างต่อเนื่องศีลสมาธิปัญญาของเรานั้นมีกำลังมากขึ้นก็จะเข้าใจชัดแจ้งเรานั่งสมาธิเคยสงบได้เป็นบางครั้งบางคราวต่อไปก็จะสงบระงับได้มากขึ้นมาเมื่อก่อนนานๆความสงบจะเกิดขึ้นต่อไปความสงบเกิดขึ้นได้ทุกวันนี่ผลแห่งการปฏิบัติเนื่องสมาธิปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่จะเห็นตามความเป็นจริงที่จะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์ในเบื้องต้นสัมปการหลงให้หลงให้ได้เราก็ตั้งใจว่าชาตินี้แหละนะพวกเราก็มีโอกาสปฏิบัติกันแล้วเราก็จะต้องทำลายกิเลสตัดให้เป็นสมุจเฉททัพหารให้ได้เราจะทำยังไงเราก็รู้หนทางแล้วศีลในศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ว่าพวกเราจะมีความเพียรต่อเนื่องไหมพวกเราจะมีความเพียรในการจะเจริญสติไหมพวกเราจะมีความเพียรในการละบาปไหมบำเพ็ญบุญไหมเนื้อบาปเกิดขึ้นมีเพียรละไหมบาปจะไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดพยายามเพียรที่จะมีสติให้มากขึ้นไหมจะรักษาสติของเราให้ดีได้ไหมให้ความสงบความตั้งมั่นมันเกิดขึ้นให้ได้นี่ถ้าเราทำถึงมีความเพียรถึงแล้วปัญญาที่เราจะรู้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงนั้นก็จะเกิดขึ้นมาได้จะรู้รอบขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาแล้วเห็นว่ากายนี้เนี่ยมันจะตายมันจะแตกนะก่อนที่มันจะตายจริงๆหรือเราเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกที่บ้านของเรามีมากมายเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องแตกนี่การใช้ปัญญาอบรมจิตพิจารณาให้เกิดสมาธิเราก็ต้องหมั่นฝึกจิตของเราทุกวันบางคนจริตที่จะไปบริกรรมพุทโธอย่างเดียวนั้นก็รู้สึกว่าจริตไม่ไปเพราะชอบนึกคิดชอบปรุงชอบแต่งเราก็ใช้การพิจารณาเป็นหลักให้จิตตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาให้มีความสงบขึ้นมาให้ได้จะระลึกในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็ได้ให้ใจของเรานี่สงบระงับเข้ามาเป็นสมาธิหรือจะพิจารณากายก้อนนี้เห็นว่าเป็นก้อนไม่เที่ยงเป็นก้อนทุกข์เป็นก่อนอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตของเราก็สงบระงับเข้ามาเป็นสมาธิเมื่อเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเราเห็นได้ว่านิวรณ์สิ่งที่กั้นใจของเราความนึกคิดปรุงแต่งความลังเลสงสัยความง่วงเหงาหอนอนความยินดีความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันหายไปจากใจของเราใจของเราก็มีความสงบระงับขึ้นมามีความผ่องใสเราก็จะรู้อยู่ในใจของเราละเมื่อเราพิจารณาได้แต่ระวังความลังเลสงสัยมันจะเข้ามาอีกเมื่อจิตของเรามืดไปมืดไปมืดไปเราก็มองไม่เห็นทางเมื่อเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ใจก็สว่างขึ้นนะเข้าใจชัดแจ้งพอละลายวันไป10วัน15วันไปแล้วใจก็เริ่มมืดขึ้นมาอีกแล้ว พราะอะไรเพราะว่าตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามันไม่เกิดความเพียรมันก็ถอยไปนะศรัทธาในการปฏิบัติมันก็น้อยลงไปก็ต้องตั้งใจขึ้นมาใหม่มองให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยของจิตใจที่เรายังมีอุปทานถึงชีวิตที่มันไม่แน่นอนที่พวกเราเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะอย่างปีนี้ปีก่อนคนที่เคยมาก็อาจจะไม่ได้มาปีนี้ก็มีต้องหายตายจากไปก็มีหรือปีหน้านั้นก็มันก็ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันไม่ว่าพระว่าโยมคือว่าร่างกายนี้มันก็เป็นอนิจจังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทแหละต้องพยายามที่จะมาปฏิบัติมาพิจารณาหาความรู้หาความสงบของใจของเราให้ได้ฉะนั้นเรื่องของบุญกุศลใดที่พวกเราทำกันได้เช่นทานพวกเราก็มีจาคะเสียสละเช่นอภัยทานก็ต้องพยายามสละเอาไปจากใจของเราให้ได้เมื่อเราทำทานทั้งภายนอกก็ดีทำทานทั้งภายในก็ดีควบคู่กันไปฝึกขัดปฏิบัติให้ใจของเราประกอบไปด้วยเมตตาประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าพรหมวิหาร4ในใจรักษาใจของเราไว้เมื่อใจของเรามีพรหมวิหาร4นั้นรักษาใจของเราใจของเราที่เคยมีความโกรธบ่อยๆความโกรธมันจะน้อยลงไปเพราะใจนั้นมีความเมตตามีความรักในตัวเรามีความรักในคนอื่นก็เสมอเหมือนกันไปนี่หัวใจของเราประกอบไปด้วยเมตตาใจของเราประกอบด้วยกรุณาคิดช่วยเหลือคนอื่นเขาที่ได้รับความทุกข์แล้วก็คิดช่วยเหลือคนอื่นเขามีคุณงามความดีแล้วก็มุทิตาจิตเราก็ไม่มีความอิจฉาพยาบาทเมื่อเขาเพียงพังไปก็วางอุเบกขาจิตเอาไว้ไม่ซ้ำเติมเมื่อใจของเราประกอบไปด้วยในพรหมวิหาร4เช่นนี้พวกเราก็จะรักษาศีลกันได้ในอย่างดีด้วยความบริสุทธิ์มาศีลของเรารักษาได้ดีแล้วการปฏิบัติภาวนาก็ไม่ขัดข้องอะไรเราจะเจริญภาวนาสิ่งที่กั้นใจของเรานั้นคือตัวความโกรธตัวพยาบาทเราก็กำจัดไปได้แล้วก็มาพิจารณาอยู่ในกายให้มองให้เห็นในสังขารร่างกายนี้ซึ่งเป็นของไม่สวยไม่งามก็จะกำจัดซึ่งความยินดีพอใจในกายของเรากายของบุคคลอื่นไปได้ในกว่านิวรณ์5ซึ่งเป็นสิ่งที่กั้นใจของเราไม่พบกับความดีเราก็จะต้องพยายามมาปฏิบัติโดยการมีสติมากๆเมื่อมีสติมากๆจากการบริกรรมภาวนาหรือการพิจารณาก็ตามมันก็เป็นอุบายวิธีให้จิตของเรามีความสงบระงับหายใจเราสงบระงับขึ้นมาจากสิ่งที่กั้นใจของเราเป็นอุปสรรคในเบื้องต้นอุปสรรคในต่อมานั้นก็คืออุปสรรคที่ใจของเรามันยังมีอุปทานอยู่ยังมีความเห็นผิดอยู่มีความยึดมั่นมีเราของเราอยู่หลวงปู่ท่านก็สอนให้พวกเรามาพิจารณาแล้วก็เห็นว่ารูปไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงเราจะต้องแยกแยะสาธยายไหมเช่นเราตาเห็นรูปท่านก็บอกว่าถ้าตาเห็นรูปถ้าเราสอนว่ามันไม่เที่ยงถ้าใจของเราเชื่อนะก็เรียกว่าก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรไปมากมายเพราะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งก็มาถามปัญหานี้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรถ้าบอกว่าไม่เที่ยงแล้วเขาก็เชื่อใจก็เชื่อก็แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเราสอนมาใจของเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเห็นวัตถุสิ่งของก็บอกไม่เที่ยงแต่ใจยังยึดอยู่จะทำยังไงต้องอธิบายต้องบอกต้องสอนใจของเราไปจนกว่าว่าใจของเราจะยอมรับนี่แหละว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นให้เห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันแตกซะก่อนที่จะแตกจริงๆถ้าเราเห็นจริงๆว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงเนี่ยนะใจของเราจะเปลี่ยนใจของเราจะเปลี่ยนจากที่เราเคยมีอุปทานอย่างมากเราจะเห็นเราจะเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีอะไรๆอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลนี้ทั้งหมดก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแค่นี้เราก็จะเข้าใจในธรรมะเราก็จะได้เห็นในธรรมะอะไรๆในโลกนี้เราก็ไม่ต้องการแล้วเ พราะอะไรเพราะเป็นของไม่เที่ยงทั้งโลกเราจะมีเงินทองอะไรมากมายเต็มโลกนี้มันก็ไม่เหมือนกับใจของเราที่มีธรรมะเกิดขึ้นมามันต่างกันมากสิ่งข้างนอกมีมากแต่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่ถ้าเรามีธรรมะในใจขึ้นมามากใจก็ยิ่งจะมีความสงบระงับมีความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงจริงๆนี่เราก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระสังฆเจ้าขึ้นมาในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสั่งสอนและอบรมเราท่านเป็นโอกาสดีทุกๆปีนักครูบาอาจารย์ท่านก็เปิดโอกาสให้พวกเรานั้นมาปฏิบัติมาภาวนาได้มีโอกาสได้มาเดินจงกรมได้มีโอกาสได้มานั่งสมาธิท่านก็พาปฏิบัติให้โอกาสพวกเราแล้วด้วยบารมีของหลวงปู่ชาของเราก็ให้พวกเรานี่มีความตั้งใจกันทำทุกๆปีแต่ไม่ใช่ทำเฉพาะที่เรามาที่วัดน้องป่าพงเรากลับไปที่บ้านอีกเราก็เอานิสัยปัจจัยที่เราทำกันนี่แหละกลับไปว่าเรามาทำที่วัดนี้ถึง5วัน5คืนเราก็ทำได้กลับไปบ้านเราทำไมจะนั่งสมาธิทุกวันไม่ได้กลับไปบ้านทำไมเราจะสวดมนต์ทุกวันไม่ได้กลับไปบ้านทำไมเราจะไม่ฝึกปฏิบัติใจของเราหรือไม่ขัดจิตใจของเราเราต้องทำให้ต่อเนื่องถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องจากที่เราทำผ่านกันมาทุกๆปีกลับไปบ้านแล้วก็ทำอีกไม่ปล่อยปีหน้าเราก็มาทำอีกต่อเนื่องเช่นนี้แต่มาว่าไม่นานพวกเราก็จะต้องพบกับที่พึ่งทางใจพบกับบ้านของใจแล้วก็พบว่าใจนั้นที่เราปล่อยวางหรือใจที่ไม่ควรมีความยึดถือเป็นอย่างไรจิตใจที่เราละอุปทานเป็นอย่างไรหรือใจของเราที่เห็นความไม่เที่ยงอย่างชัดแจ้งนี้ว่าเป็นปัญญาดีกว่าเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงเพราะว่าปัญญานะก็มีด้วยกันหลายอย่างเช่นปัญญาความรู้ความเห็นปัญญาจากการอ่านปัญญาจากการได้ยินปัญญาจากความคิดนึกปรุงแต่งแต่เมื่อเรามาทำจิตให้สงบนิ่งเกิดความรู้ขึ้นมานั่นเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งขึ้นมาเห็นสมมติเห็นรูปกายนี้เป็นสมมติในหัวใจก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นปัญญานั้นก็เกิดขึ้นมาจิตนั้นจะสว่างไสวเราจะเข้าใจอย่างชัดแจ้งในธรรมะหน้าที่พระพุทธองค์นั้นทรงสั่งสอนก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเพราะการอบรมบ่มจิตใจของเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นโอกาสดีว่าพวกเรามีความตั้งจิตตั้งใจอบรมฝึกจิตของเราไปทุกวันทุกวันสร้างความดีให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพยายามแหละพยายามมีความเพียรพยายามตั้งใจอย่างนี้มาชาตินี้แหละนะพวกเราทุกๆคนเนี่ยจะตั้งใจไว้เลยว่าพวกเราจะปฏิบัติจะพยายามให้รู้ให้เห็นที่จะทำลายกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารให้ได้นะในชาตินี้เราไม่ต้องเอาชาติหน้าละเอาชาตินี้แหละถ้าไม่ได้ก็เรียกว่ามันก็ใกล้ที่จะได้ขึ้นมาชาติต่อไปมันก็คงไม่นานถ้าเราทุ่มเทเพราะโอกาสอะไรโอกาสที่เราจะมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมาพบกับคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเช่นนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆเลยกว่าเราจะมาพบเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็มาพบแล้วเราก็มีโอกาสแล้วเราก็มีศรัทธาแล้วมีความเชื่อมั่นอยู่เต็มหัวใจของพวกเราแล้วว่าหลวงพ่อนั้นท่านปฏิบัติได้ผลจริงๆฉะนั้นเราก็นำเอาข้อวัดปฏิบัตินำเอาคำสอนของท่านน่ะมาปฏิบัติจริงๆก็จะต้องได้ผลฉะนั้นท่านสอนให้พิจารณาอยู่ในกายให้เห็นกายไม่เที่ยงสอนฝึกจิตของเราไปทุกวันทุกวันภาวนาไปทุกวันอบรมจิตไปทุกวันในวันใดวันหนึ่งเราก็จะเห็นจริงๆเลยนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำสอนของท่านจึงว่าสอนง่ายๆบางทีไม่ได้ยากอะไรนะสอนสั้นๆ ได้ใจความพิจารณาแล้วแล้วให้เราก็นะปล่อยวางได้เมื่อเรารู้จักว่าพิจารณาแล้วปล่อยวางได้เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะเราไปคิดพิจารณาในกายนี้หรือว่าดูในใจของเราที่มีความรู้สึกบางครั้งมันก็ยินดีบางครั้งมันก็ยินร้ายมันจะแน่นอนไหมบางครั้งมันก็ชอบบางครั้งมันก็ชังมันแน่นอนไหมเราก็พิจารณาเห็นได้ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อในความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้เรามีสติให้เรามีปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติเราทุ่มเทในการปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่างจริงจังเราก็จะต้องได้ผลอย่างจริงจังเหมือนกันเมื่อ25ปีครบรอบวัดหนองประพงหลวงพ่อท่านก็อบรมทั้งญาติโยมแล้วก็พระภิกษุสมณเณรท่านก็ถามว่าถ้าบุคคลปฏิบัติกันมาเนี่ยตั้งแต่วัดหนองประพงสร้างมาตั้ง25ปีแล้วต้องรู้ต้องเห็นในธรรมะอย่างแน่นอนเลยนะถ้าปฏิบัติเอาจริงเอาจังเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างนี้ตามที่ท่านสอนไว้ก็จะต้องเห็นผลแห่งการปฏิบัติเป็นปัจจตังเวทิตโภวิญญูที่เกิดขึ้นมาฉะนั้นในทางแนวปฏิบัติในศีลก็ดีสมาธิปัญญาพวกเราก็พยายามอบรมบ่มบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าศรัทธาของเราก็อย่าท้อถอยให้พยายามตั้งมั่นแล้วก็ให้มีมากขึ้นมาศรัทธามีมากแล้ววิริยะความเพียรของเราก็ให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเนื่องเชื่อมโยงจนว่าวิริยะความเพียรนั้นเป็นไปเองโดยไม่ต้องบังคับการที่เราจะนั่งสมาธิไม่ต้องบังคับการที่เราพวกเรานั้นจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นมาปัญญาขึ้นมาในใจปัญญาที่เกิดขึ้นจะพัฒนาจิตของเรานั้นให้มีสติมีสมาธิเคลื่อนตัวกันขึ้นไปอีกเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนเป็นพละพลังขับเคลื่อนให้มีกำลังกล้าขึ้นมาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกๆคนที่ได้มาตั้งใจอบรมจิตภาวนาก็ขอพยายามบ่มบารมีบ่มอินทรีย์กันทุกปีทุกปีบ่มอินทรีย์กันทุกเดือนทุกวันอยู่บ้านก็พยายามมีสติทุกชั่วโมงก็พิจารณาว่าชีวิตของเราก็ใกล้ความตายไปแล้วใกล้ความแก่ใกล้ความเจ็บใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกวันนะเราก็จะต้องไม่ประมาทพยายามที่จะมีสติพยายามที่จะระวังมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่ก็คิดว่ามันเราใกล้ตายแล้วจะโกรธทำไมจะหลงทำไมจะยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรที่มันฝังอยู่ในใจของเราก็ปล่อยวางมันไปเพราะว่าเราก็จะต้องตายเมื่อตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเราจะโกรธทำไมจะเกลียดทำไมเราจะกลัวอะไรเพราะร่างกายนี้มันก็จะต้องตายถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้นะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติความกลัวก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงความหลงมันเกิดขึ้นมาเต็มหัวใจแล้วมันก็หลงความกลัวก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาภายในใจความโกรธความเกลียดมันก็โกรธขึ้นมาความรักความชังก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องหมั่นฝึกหมั่นอบรมจิตใจของเราอยู่เสมอให้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ต้องพยายามละพยายามคือคิดถึงความตายวันละหลายครั้งขึ้นมาเพื่อเตือนสติเตือนจิตเตือนใจของเรานะพยายามไม่ตั้งใจก็ในสุดท้ายก็ให้ตั้งใจแล้วก็ให้บรรลุให้มีความเข้าใจในธรรมะเมื่อเราอยู่บ้านก็พยายามลดละความโลภความโกรธความหลงการทุกๆวันให้เจริญในธรรมทุกการทุกๆท่านเถิด